galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa maalin jimca ah bisha abriil waa 28 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band bogga v o a somali.com. idaacaddeena galabnimo waxaa idiin daadihinaya caashe ibraahin aadan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan marxaladda kala guurka ee soomaaliya oo looga hadlay kulan dadweyne oo v o a ay ku qabatay nairobi.
waxay ila tahay isqabqabsiga siyaasadeed oo soomaaliya ma joogsan doono mararka dhow ee soo socda.
madaxda soomaaliya inta hadda aan la soo shaqaynayay inta badan kuma baraarugsana dowladnimada soomaaliya godka dheer ee ku dhacday iyo wixii looga baahan yahay xirfadda looga baahan laga soo saaro.
nin wasiir ah intuu tago foreign country tago in la yihahdo shir albaabad u xiran yihiin buu falagala wasiir hebel adduunku waxa kama dhacdo. waa in lala fadhiyo soomaali civil servant waa inay la fadhiyaan oo miiska fadhiyaan oo la ogaado ninkan dhiilinka uu galahayo iyo waxa uu galahayo iyo waxa uu saxayo.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warar ku saabsan roobab ka da'ay soomaaliya, xubintii amuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
roobab ayaa laga soo sheegayaa inay ka da'een degaano badan oo ka mid ah soomaaliya. roobabka ugu culus waxa ay ka da'een magaalada muqdisho iyo gobollada dhexe, kuwaasoo dadka ay aad u soo dhoweeyeen xilli ay abaaro iyo biyola'aani ka jiraan dalka. magaalada muqdisho laba caruur ah ayaa ku geeriyootay roobabka xalay ilaa iyo saakay ka da'ayay kadib markii ay xalay biyuhu ugu galeen gurigii ay ka deganaayeen degmada Yaqshiid, isla markaana uu guriga ku dumay. sida ay mas-uuliyiintu sheegeen, gudoomiyaha degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir Cismaan Cali Cadaawo ayaa v o a da u sheegay in caruurta geeriyootay oo ahaa walaalo ee da'doodu u dhexaysay 5 ilaa 6 sano jir ayna kasoo jeedaan qoys danyar ah oo deganaa xaafadda isku raranka ah ee degmadaasi ka tirsan. roobabka ayaa sidoo kale waxay saameyn xooggan ku yeesheen qoysaska barakacyaasha ah ee ku nool gudaha iyo duleedka magaalada Muqdisho.
dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa si dhaqsa ah uga jawaabtay diidmo dalabkii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ahaa Kuuriyada Koonfureed inay ku bixiso dhaqaale gaaraya 1 bilyan gantaalaha difaaca ee loo yaqaan TAD. wasiirka difaaca Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta warbixin uu sii daayay ku sheegay inaysan waxba iska bedelin heshiiskii u dhexeeyey Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka ee ku aadanaa gantaalaha difaaca ee TAD. heshiiskan ayuu wasiirku ku sheegay inuu ku qotomay Kuuriyada Koonfureed oo bixisa dhulka iyo Mareykanka oo gantaalaha iyo dacdirkoodaba ku aada. geynta gantaalaha difaaca ee ka hortaga gantaalaha dalka lagu soo tuura ayaa waxaa horey ugu heshiiyey madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo madaxweynihii hore ee Kuuriyada Koonfureed Park Geun-hye. madaxweyne Park ayaa ku guuleysatay inay heshiiskan la gasho Mareykanka iyada oo aan dhaqaale ku bixinaynin.
kooxda Taalibaan ayaa maanta shaaca ka qaaday howlgal dagaal oo ka dhici doona dalka Afghanistan, kaas oo lagu beegsanayo ciidamada Mareykanka uu hogaaminayo ee sida la sheegay haysta dalkaasi si waddanka looga saaro. war-saxaafadeed maanta ay u qaybiyeen warbaahinta ayaa waxa ay ku sheegtay kooxdani in howlgalkan loogu magacdaray Masuuri uu si rasmi ah maanta uga bilowday dhammaan 34 gobol ee dalka Afghanistan. Taalibaan ayaa sheegtay in howlgalkan loogu magacdaray madaxii hore ee kooxdaasi Mullah Akbar Mansuur oo sanadkii tagay lagu dilay weerar ay fulisay diyaarad aanay ciidina wadin oo Mareykanku leeyahay. howlgalladan waxa ay ka koobnaan doonaan sida la sheegay weeraro caadi ah, kuwo shabahadeyn ah, isqarxin, miinooyin dhulka lagu aaso iyo weeraro ay fulinayaan dadka noogu jira baa la yiri dowladda. sidaasina waxaa yiri waxaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay golaha loogu magacdaray dagaalka ee kooxdaasi. afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga Afghanistan Maxamed Radmesh ayaa ku gacanseeray hadalka Afghanistan kuna sheegay ujeeddo kale oo kooxdan ay doonayso in ay markaasi ku disho shacab aan waxba galabsan.
qoraal cusub oo la soo bandhigay ayaa lagu sheegay in la taliyay hore ee amniga qaranka Mareykanka Michael Flynn uu lacag ka badan 500,000 ka qaatay dalka Turkiga halka uu Ruushkana ka helay 10,000 oo dollar kadib xilligii uu shaqada ka fadhiisay sanadkii 2014 xilligaas oo looga digay inuusan wax lacagaha ka qaadanin dowladaha shisheeye. Xubinta ugu sarreysa ee xisbiga Dimuqraadiga ee ku jira guddiga korjoogtada ee aqalka wakiilada Mareykanka Elijah Cummings ayaa sheegay inaanay haynin wax caddeyn ah oo muujinaya in Michael Flynn uu ogolaansho ka helay xogeyaha difaaca iyo xogeyaha arrimaha dibadda xilligii uu lacagaha ka qaadanayay dowladaha shisheeye sida sharcigu dhigayo. Mid ka mid ah qoraallada la soo bandhigay ayaa muujinaya in hanti dhowraha guud ee wasaaradda difaaca uu bilaabay baaritaan gaarka ah oo ku saabsan in Flynn uu qaatay ogolaanshaha in kale xilligii uu helayay lacagahaasi ka imaanayo dowladaha dibadda.
jimco wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Sida aad warkaba ku maqlayseen, roobab lixaad leh oo biyo dhigay ayaa ka daayay meelo ka mid ah deegaanada Soomaalida, waxaana dadka ay abaaruhu aafisay ay quudaraynayaan in ay roobab kale oo dheeraad ah ay da'aan toddobaadyada soo socda. Warbixintan waxaa gaalkacyo nooga soo diray wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
deegaanada Weedil ayaa aad loogu baahi qabay roobka, walow halka loogu oonqaday ay ahayd dhulka miyiga ah oo dadkii deganaa ay abaar darteed uga barakaceen. Ha yeeshee roobka oo saacado badan qabtay deegaanada miyiga ayaa lasoo warinayaa in biyo fiican uu dhigay baraagaha ama balliyada biyaha laga cabo. Xasan Aadan Dulyar waxa uu ku sugan yahay miyiga Wasil waxa uu ka warramayaa roobka iyo sida waqtigan loogu baahnaa.
roobka shalay ilaa daraad magaalada Wasilna waxay leedahay dhinaca bari weliba koonfur bari u badan ayuu ka daayay roob lagu nasiixay oo qabow oo ilaa iyo maaragtay sida Soomaalidu u taqaano xusul jirweynaad iyo calcal inta waleh baraagay ka mid ah oo ilaa dhowr baraagood biyeeyey ayaa ka daayay dhul mataqaanaa dhulka soo jeedka oo lugaha loo yaqaano ayuu qabtay. roobkaasi shalay galabna roob kaleeto oo waa dusha kore ka qabtay bacadka iyo u dhacaya roobkii hore meesha mataqaanaa xiriiriyey. maantana roob xad jira oo ballaaran baa daahaya. aad iyo aad baan ugu mataqaanaa ugu faraxsanahay roob fiican oo naxariis leh ayaa noo muuqanaya.
sugaal Cali Guuleed oo ku sugan degmada Cabuud waaqi gobolka Galgaduud waxa uu sheegayaa in deegaanada hoos yimaada degmooyinka Balanbale iyo Cabuud waaqi roobsadeen isla markaana dadku ay haatan heleen roob lagu diirsaday.
alxamdulilah rabbil caalamiin. waxaa dadku ku jira abaar aad iyo aad u xun oo geega Soomaalida iyo gareegyada geeska Afrika la qaatay. abaartaas oo xoolihii noolaa oo dadka Soomaalida maadaama xoolo dhaqato ay yihiin baabi'isay 99% nooc kasta yihiin baabi'isay. waxaa ka jiray dhib fara badan oo aad u fara badan oo biyo la'aan leh. waxaa ka jira cudurro fara badan sida shambiyood iyo xanuunka qaloonaha daacuunka ah. alxamdulilah rabbil caalamiin. soo baa ka ogtay xalayso geega Sheikh Erie oo maadaama gurigii guudu ku yaalay xadkan Ethiopia ama kilinka Soomaalida roobkaas oo aada lagu difray xawdaha iyo nabaxyada iyo baraha ku yaala in badan ka mid ah waxa noo sheegeen inay roobaysan yihiin inta roobku uusan wada gaarin meel fara badanna hadda aan wax laga haynin. soo baa wadanka dhacay alxamdulilah xukun waa cusub iyo waana cusub walaal macaan magara.
deegaanada hadda roobku ay ka curteen oo ay ka da-een ma deegaanadii abaartu ugu daran ay ka jirtayba mise waa deegaana markii hore ay xaaladooda abaartu ay deganeed oo aysan abaartu saameyn xoogan ku yeelan oo dadku aysan ka barakicin?
abaartani ma ahayn abaar meel ka roon ma ahayn abaar sima la yidhaahdo oo magaca qaatib ahayd meel ka wanaagsan lama arag. 10 bilood baa diyadaan iyo xoolabii lagu jiray ku aad iyo aad ugu dhibanaayeen hal meela oo dhihi karo meesha karooneed iyo meesha ugu taabaa ma jirin. meelihi ugu dhibanaa oo biiraanta ugu badan iyo oogii haraad ku jiray oo cunto la-aan ku jirtay xoolo baabi'een barar ka ortay deegaankan Soomaalida isaga kaloo dhankan Soomaaliya roobku waa jiraa yuusan badnaan bee laakiin xubku xusay una xusay iyo ilaahayna ka sugayna subxaana wa tacaala noo badiyo.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal. mar kale halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. waxaa inoo haysa Maryan Maxamuud Barre.
waada barnaamijka faaqidaada todobaadka waxaan idin kaga soo gudbinaynaa magaalada Nairobi kadib xaflad ballaaran oo shalay galab VOA ku qabatay magaalada Nairobi. Barnaamijku waxa uu ku saabsan yahay kala guurka Soomaaliya ee xilligan. Waxay kala qayb galay barnaamijka dhinacyada fadhiya Shukri Maxamuud Afrax oo ah gabar khabiir ku ah arrimaha saxaafadda muddo fogna ka soo shaqeysay warbaahinta kala duwan hadii aan lahayd warbaahinta qaranka Soomaaliya ee xilliyada dambaba, sidoo kale Xuseen Suyaan oo ah nin arrimaha dhaqaalaha ku xil dheer, waxa sidoo kale iyo la qayb galaya ambassador Maxamed Cabdi Afey oo intiina badanaan filayo inaad aad wada garanaysaan oo 12 sano ay ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda ee geeska Afrika aad ugu lug lahaa iminkana ah ergeyga gaarka ah ee hay-adda UNHCR ugu qaybsan dalalka gobolka oo arrimaha Soomaalida, arrimaha qaxootiga ee Soomaalida oo dalka Yemenna uu ku jiro, sidoo kale Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo arrimaha geeska Afrika dhinaca siyaasadda isaguna aad u falanqeeya oo jaamacadda Nairobina wax ka dhigaya igala qayb galaya. Aad baad dhammaantiin u mahadsantihiin. Caqabado waaweyn ayaa xilligan sida la ogyahay dalka Soomaaliya ka jira, haddii ay ahaan lahayd caqabadahaas Al-Shabaab, dhismaha ciidanka, ballaarinta dowladda iyo arrimo kale oo musuqmaasuq iyo dib u heshiisiintuba ay ka mid yihiin. Waxaan rabaa inaad su-aashaas afartiinuba aad si maaragtay islamida uga jawaabtaan. Waxaan ku bilaabayaa Shukri, maadaama ay tahay gabadha keliya barnaamijka la qayb galaysa. Shukri, arrimahaas markaad eegto sidee maaragtay wax looga qaban karaa ama caqabadahaas ay dowladda uga gudbi kartaa?
Waxay ila tahay Soomaalidu sanadkan waa wada siyaasiyiin, wax badanna waa ay falanqeeyaan ama raadiyaha dhigta ku hayaan ama telefishinada isku soo duub. Dhibaatooyinka faraha badan ee ragaadiyay dowladda Soomaaliyeed ama dowladnimada aan dhaho Soomaaliyeed waa ay badan yihiin. Haddana halkan lafteeda waad ku qodobayseen oo hoggaanka iyo Al-Shabaab iyo musuqmaasuqa iyo wadamada dariska baad u kala qaybiseen. Sanadihii lasoo dhaafayna waxaa dalka ragaadiyay isqabqabsiyo siyaasadeed. Ma idinla tahay weye su-aasha kuwaad oo kulley aan filaya inaad rabto inaan ka doorno in hoggaankan cusub uu ka fogaan karo xiisad dalkana uu ka bixin karo dhibaatada iyo fadhiidnimada sababeed jawaabteeda tiri. Waxay ila tahay isqabqabsiga siyaasadeed oo Soomaaliya ma joogsan doono mararka dhow ee soo socda. Wallow hadda dowladdii ugu dambeysay ee curdanka ah ee muddada 7 beri ah jirta ay tiri waxaan isku dayeynaa inaan ka fogaano isqabqabsi siyaasadeed inuu yimaado oo wixii ragaadiyay dowladnimadii Soomaaliya ah aanan filayo sida hadda ay ku bilaabatay haddii ay ku socoto in at least ay ka yaraan doonto intii hore. Marka aan saas leeyahay waxaan ku sababeynayaa waxa dad badan hadda xanta soo baxday iyo waxa socda ay yihiin madaxweynuhu inuu hawlihii fulinta uga qaaday gacanta ra-iisul wasaaraha haddii sida dastuurku dhigayo ama sida ugu haboon ay tahay. Waxaanay heshiisku ahayn inaanay midba midka kale uusan ku garbin ay ku socoto sida hadda lagu bilaabay ay ku socdaan. Waxay ila tahay ugu yaraan in ay ka baxsan doonaan isqabqabsigii soo degdegi jiray ee dowladihii hore iyo ra-iisul wasaarayaashoodii iyo madaxweynayaasha ka dhex imaan jiray. Haddii sida ugu haboon oo hadda ay ku bilaabeen ay ku socdaan, waxaan qabaa in at least uu soo yaraan karo. Saasay aniga ila tahay.
Waa mahadsantahay Shukri. Inkastoo Shukri ay jawaabta hoggaanka ay qaatay, haddana waxaan rabaa intaan hoggaanka aanan u gudbin guud ahaan caqabadaha sidee looga gudbi karaa waxyaabaha horyaala dowladda inay qabatay lama huraanka ahna. Sidee si dhaqsi ah aad ugu talinaysaan inay dowladdu u guda gasho? Professor Cabdiwahaab, taanadii kuu bilaab.
Midda ugu horreysa waxa weeye promoting good governance, inuu sameeyo wax loo yaqaano good governance ah in dowladuna ku la yimaado. Midda labaad waxa weeyaan inuu soo saaro wax loo yaqaano zero tolerance corruption, in corruption kula tacaalayo oo marka wax ka qaban doono. Waxa kaloo soo saaray wax loo yaqaano building Somali army forces, inuu sameeyo has to build the capacity of the Somali army forces. Arrinta kale waxa weeyaan social reconciliation inuu sameeyo doono. Intaas ayuu ballan qaaday xilligii kaabinka uu ku jiray. Marka midbadaan u soo qaadna maxaa marka caqabadaha hadda imanka hortaagan maxay tahay? Mid ugu horeysa waxa weeye good governance waxay horta u baahan tahay ama dowladnagu waxay u baahan tahay in yani institutionadii ay dhisan yihiin, institutionadii wadanka inuu dhisan yahay. Yani without credible institutions yani good governance ma iman karayo. waxa wadankii 20 iyo 7 sano ama 60 sano dagaal ku jiray marka all the institutions have collapsed although yana Basra Afi is also living history he knows yana a lot about Somali issues arintii kale waxa weeyaan runtii yani hortaagan institutionadaas la dhisayo macnaheedu wasaaradahi iyo wakaaladahi iyo waxa ay maartay dhamaan waxa dawladdu u baahnayd waxa laga bilaabay from the scratch yani way burbureen een waa caqabooyinka hor yaalay kan tahay mid kale waxa weeye wadanka baji waxa loo yaqaan justice system dalkii malaha oo maxkamadahi iyo calaamiyada cadaaladaha marba ha wayraatay ma jiraan marka in haday marka la justice system uu sunjirin oo laamiyada cadaaladda isan meesha oolin yaani in la heero dowladuna gaadna waa adag tahay waa caqabadaha hor yaalay kan tahay maxay yareey maxkamadahi iyo maartay yaani ninkii judge-ka ah intaba aad uma diyaarsana hay environment iga naftigiisa ay wax ku xugmanayaan waa runtii environment aad iyo aad u dhib badan wayaan een mid istaxaad waxa wayaan runtii zero tolerance to corruption corruptionki wax loo baahnaa inuu sad abgareeyo wax loo yaqaano anti corruption commission waxa jira commission macnaha la tacaala corruption la tacaala ama musuqmaasuqa dalka ragadiyay marka la tacaala tiidan ila hadda ma aanu sameeynin caqabada kale horta la waxa weeyaan constitutionki waxa arkaysa constitution Soomaaliya wali waa qabi weeyaan constitutionkan wuxuu noqon doonaa constitution marka macnaha yaani ay dawladdu ama shicibku u codayaan oo ay dhahaan constitutionkan waa aqbalnay hadii marka constitution ay jiraan say marka constitutionka macna qaranku yeelanaya uu la jaan qaadi kara
een markana waxaan jeclaan inaan siiyo ambassador Afi inkastoo si gaar ah aan doonayno arrimaha qaxootiga nooga hadlo haddana arintan aad booy muhiim kugu tahay maadaama aad xuquuqo lagu tahay een caqabadaha Soomaali horyaalay inta aad aan ugu gudubno hoggaanka ayaan jeclaan inaan isku dagno oo marka la eego khilaafaad ayay ragadii madaxda Soomaalida oo la yiraahdo wixii la qaban lahaa muddada khilaafaadkooda lagu xalinayo ayaa madaxda Soomaalida waqtigan xuna marka khilaafaadka siday madaxda cusub hadda xilligan kala guurka uga gudbi karaan ayaan jeclaan inaan jawaab kooban hal daqiiqo ka badan ma jeclayno qofkan ka qaatay in koo mahadsan
bismillaah aad u mahadsan tahay waxaan idin mahadcelinayaa VOA anigu waxaan ka mid ahaa shakhsiyaadka siyaasadda Soomaaliya intii hadda burburka uu dhacay diblomaasiyadda dhinaca diblomaasiyadda ka sab region dadka si aad u baad goobka u galay inay qaranimada Soomaaliya soo noqoto hooshaasna waxaan bilaabay sanadkii 2000 anoo ee markaa wasiir ku xigeen wasaaradda arrimaha dibadda Kenya waqtiga ilaa hadda wali waan daba taaganahay baad goobkaas meel fiicanna way maraysaa sad la socotaan markii hadda hadalka aad tiri kala guurka iyo hadda xaaladda Soomaaliya ani hal shay baan horta oran lahaa hadii ay noqoto inaan advice siino madaxda Soomaaliyeed midda ugu hor waxa weeyaan inay ogaadaan xaaladda Soomaaliya ay ku sugan tahay iyo waxay soo martay dowladnimada Soomaaliya waxay ku dacday god aad u dheer eel dheer ay ku dhacday soo bixinteeda xirfad fara badan ay u baahantay waqti ay qaadatay inaad garanayso burburka intuu dhacay marka inta badan aniga waxaan arkaa madaxda Soomaaliya inta hadda aan la soo shaqeynayay inta badan kuma baraarugsana dowladnimada Soomaaliya godka dheer ee ku dhacday iyo wixii looga baahanyahay xirfada looga baahan laga soo saaro marka horeyntii waa horta inay ku baraarugaan qaranimadan burburka ku dhacay intay gaartay heer ay ku gaaray waxaan rawaa inaad igu darsato hal daqiiqo inaan ku darsado maxay yeelay waxa muuqata madaxda markay xafiiska la wareegaan hadda kuwa hadda dhisan waa waqti yaray waana soo geli doonaa barnaamijkaas laakiin intii hore madaxda waxa muuqata markay xafiiska la wareegaan inay u qaataan xafiiska ay la wareegeen xafiis dowlad dhisan oo nidaamkeedu u dhisan yahay sida dowladaha hadda gobolka jira masaadab doorasho Kenya ka socota midalan doorashadaas nimanka ku guuleysan doona way dhaxli doonaan system dhisan laakiin Soomaaliya system dhisan oo dowladnimo ah oo structure ah oo madaxda markay xafiiska soo galaan ay dhaxlayaan ma jirto wax la dhisaayo hadda oo dib loo dhisaayo marka fikradda ah system ayaa dhisan wixii aan rabaan sameynaya ana khaladka uu weyn stepka uu weyn oo ay qaadaan oo khaladka ah taas aan u arkaa inay ka fiirsadaan ay tahay hadii la rabo inay natiijada rasmiga ah laga gaaro oo lagu soo celiyo wadanka dabada barta ah midda hadda dhisan waxaad la socotiin dowladda hadda dhisan inay tahay dowlad shacab waa dowladda ugu horeysay oo shacabka intiisa badan ay ka qayb galeen doorashada madaxweynaha waxayna uga qayb galeen habka baarlamaanka laga soo dhisay deegaanka markii aan sameeyay in bagaadi madaxda la doortay madax Nairobi laga doortay ahaayeen oo matalaya deegaamo kala duwan laakiin hadda xildhibaanada Kismaayo ka tagay iyo kuwii Baydhabo ka tagay iyo kuwii Galmudug ka tagay iyo kuwii ka tagay Puntland xildhibaanadaas oo intay xad ee shacabka u dhawaayeen ayaa intay xamar tageen madaxweynaha doorteen marka waa dowlad shacab marka anigu waxaan oran lahaa rajadaas xoog leh ay abuurtay oo shacabkay u abuurtay oo beesha caalamka u abuurtay oo diyaar loo yahay in la caawiyo in la dhaciisiyo ma aha mid kale oo aan rabo inaan ka hadlo hadda waxaan hadda hadal ku soo dhawaada shayga ugu muhiim ah waxaan idin looga bixi kara waa hal hal shay waa wada tashi consultation hadii dawladda madaxweynaha iyo golaha wasiirada ee baarlamaanka labada xaqal ay la tashadaan shacabka deegaanka jooga oo degamada dhisme ay la tashadaan wax walba caqabado hortaagan ani waxaan qabaa in laga baxay marka wada tashiga habadiyaan
waatay aad baad mahadsantahay ambassadore haddii aan uga gudubno qodobkaas halkaas waxaan sidoo kale jeclahay waxa la yiraahdaa dhibaatada ugu weyn ee haysata soomaaliya waxay tahay marka laga soo tago amniga inay sidoo kale tahay musuqmaasuqa musuqmaasuq waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ragaadiya dalka madaxweynaha hadda iyo xukuumadda cusub iyo tiimkiisa waxay marar badan ballan qaadeen inay la dagaalan la gelayaan musuqmaasuqa waxaan jeclahay xuseen oo dhinaca dhaqaalaha khabiir ku ah in aad balnoo sharaxdo qaabka musuqmaasuqa loola dagaalami karo si aan looga gudbo inaanay mar kale soomaaliya noqon si sanadadii lasoo dhaafay aan aragno waddanka koowaad ee musuqmaasuqa hogaaminaya sidaa isleeda waa loola dagaalami karaa
soomaaliya muddo fara badan ayay waxay ku jirtay military marka dadka soomaalida uma diyaarsana aqoonteedna ma lahan madaxweyne dastuurka ilaaliya iyo cadaaladda iyo ciidamadana madax u ah iyo prime minister shaqada qabta marka isqaqabsiga badanaa waxaa keena ninkii madaxweynaha oo dhibaato badan soo maray oo mataqaana 3 sano 4 sano kambeyn kusoo jiray baa nin magacaabaya ninkii la magacaabayay waxaa laga yaabaa in lagu magacaabo baraysar fara badan marka badanaa isqaqabsigu wuxuu ka imaanayaa dastuurkii oo isku qasan oo markii la sameynayo prime ministerka dastuurka iyo madaxweynaha lagu sameeyey waddan gudihiisa marka taa intaas aan uga baxayaa intii aan dhihi lahaa afay baa dhahay musuqmaasuqa sida UN World Report ku qoran ama ay dadku ka sheekeen waxay dhahaan soomaalidu waa dadka ugu musuqmaasuqa badan adduunka meesha ugu hoosay taagan tahay arrintaas waa fikrad khaldan weeye dadka soomaalida waxyaabaha lagu xanto ama ay dhaqanka u leeyihin musuqmaasuq maahan waxyaabana la ku xanto oo qabiila way jirtaa ilaahay subxaanahu watacaala ha naga saaro laakiin inaan musuqmaasuq soomaalida aysan lahayn baan maanta halkan ka sheegaya waa marka ugu horeysa shirkadaha brivateka oo waddanka jira inaan magacaabo ma rabo laarbaa waxaa u shaqeeya 100,000 oo qof ilaa iyo hadda revenue ay jenerate garayaan shirkadahaas lacagaha ay qabtaan oo ay soo saaraan 10 jeer waa ka badan yihiin 10-fold governmentiga revenuegeeda haddii lagu daro sadaqooyinka bannaanka laga keeno waxaad arkaysaa nin kasta oo ka taga shirkadahaas guri dheer iyo hotel dheer oo ama uu kuleeyahay garowe ama uu xamar kuleeyahay ama uu hargeysa kuleeyahay ilaa hadda ma jirto marka la fiiriyo transparentiga iyo accountability iyo shaqada ay qabteen iyo shirkada say u qabteen waad ka yaabaysaa sidaas darteed waxaa cad 100,000 oo qof in corruption laga waayo sida marka waxaa la dhihi karaa corruptionku wuxuu embedded ku yahay leadershipka soomaalida qofkii rightka ahaa ayaan la keenayn marka madaxweyne la doorto ayaa waxaa imaanaya niman raba dhibaatada soomaalida shacabka inay lacag ka sameeyaan marka hay-adihii la diri lahaa booliiskii iyo maxkamadii iyo auditkii oo arrintaa wax ka qaban lahaana ma jiraan waa tu hadda afrika hale ma dhisna sidaas darteed waxaan dhahayaa haddii la rabo musuqmaasuq in lala diriro ma loo baahna waxaa loo baahan yahay qofka mas-uuliyadda soomaaliya loo dhiibayo in uu yahay qof markii hore la ogaa inuu yahay qof daacad ah inuu yahay qof ammaano leh hormuud iyo dahabshiil ma shaqaalaystaan qof aan ammaano lahayn that's why xoolahooda loo qaadan waxa soomaalida ninku marka uu meesha uu soo fariisto waxa uu rabo uu sameynayo waxa weeyaan background checkiskii hadda la socdo ingiriiska iyo maraykanka iyo marka qofka wasiir laga dhigayo waxaa jira hay-ad security oo qofkan malafkiisa odhanaya annaga saama hayno marka waxaa imaanaya qof maqduuc min shajaro cirka laga soo tuuray oo aan cid waxay weydiinaysa jirin oo ku soo fariista qabiil ninka ayaa wuxuu sameynayaa inuu musuqmaasuq ka sameeyo waxaa kaloo political corruption ka mid ah nin wasiir ah intuu tago foreign country tago in la yirahdo shir albaabad u xiran yihiin buu la galo wasiir hebel adduunka waxa kama dhacdo waa in lala fadhiyo somali civil servant waa inay la fadhiyaan oo miiska fadhiyaan oo la ogaado ninkan dhiilinka uu galahayo iyo waxa uu galahayo waxa saxayo marka waxaa ka sii daran financial corruptiga waa laga kaban karaa waxaa laga kaban karin political corruptionka oo riski ku ah national security issue arrintaas ayaa loo baahanyay waana mahadsantihin
shukri maxaa jeclaan inaan ku darto
wallaahi waxa uu ka hadlay hadda sooyaan iyo ka qaybgalayaasha kale oo dhan baa saxa haddii aan la samaynin hay-adihii dabageli lahaa hubin lahaa ee garsoorka iyo la dirirka musuqmaasuqa waxba ma hagaagayaan haddii xitaa 2 ama 3 qof oo nadiifa ee meesha ku jirto in badan oo waxa ku jirta qabiilku uu u haysto in iyaga meesha loo fariisiyey marka waa in horta la sameeyo hay-adihii garsoorka kuwii la dagaalanka musuqmaasuqa in kuwo badan la xukumo markii la arko markaasun baa laga maarmi karaaba ila tahay
waa tahay waa mahadsan tahay ammaanka intaan gelin waxaan jeclahay in arinta qaxootiga ama strafe maadaama uu la joogo oo janso uga faa'iideysano in qaxootiga Soomaalida meel walba ay joogan ila dalka Yemen iyo wadamadan kale lixla lixdal ayaa UNHCR ayaa mas'uul uga tahay wargay gaarka u tahay in markan eegno hadda Kenya oo kale ila nus milyoon qaxooti ayaa jooga waxyaabii ugu dambeeyay ee dadku aad ula socdaan waxa kamid ah in ay Kenya aad u hadal haysay way doonayso in qaxootiga Soomaalidu ay dib u laabtaan ay dalkoodii dib ugu laabtaan mana muuqato ifafaale iyo dadaal hadda dowladda Soomaaliya ee nidaamka ka jira ay ugu diyaar garoobeen in ay dadkii maaragtay dib u dejin u sameeyaan arrimahaas horta halkay marayaan marka ka hore dad noo faafayso
horta hadii la raadinayo xal waara oo Soomaaliya guud ahaan Soomaaliya arrinteeda xal waara hadii laga rabo waa in lagu darsadaa barnaamijka nolosha iyo waxay ku nool yihiin qaxootiga Soomaaliyeed oo ku nool hadda wadamadan aan idin sheegi doona Yemen iyo Ethiopia iyo Djibouti iyo Kenya Uganda iyo Sudan waa inta hadda Soomaaliya daris leh daris dhow iyo daris fogba waa inta ay Soomaalidu u qaxday marka annagu hadda barnaamijkii aniga hadda li magacaabay waxay ahayd markii dowladda Kenya ay ku dhawaaqday in xarada qaxootiga la dhaab la xiro aniga waxaan sameeyay socdaal aad u dheer waxaan tagay Yemen iyo Ethiopia iyo Djibouti iyo Kenya iyo Uganda intaba waxaan la kulmay Soomaalidu ku nool wadamadaas oo qaxootiga ku ah Yemen waddan nabad ka jirta ma aha Soomaalida Yemen ku nool dhibaato badan ay ku nool yihiin Ethiopia iyo Kenya iyo Djibouti waxay u badan yihiin xara qaxooti suurtagalna ma aha dad shacab ah oo 30 sano xara qaxooti lagu haya qaxooti noolal 30 sano lagu ma noolaan kara akhriska tacliinta way ku jirtahay raashinkana way ku yaryahay mustaqbal iyo noolal dambana way ku jirtaa isla markaa waxaan go'aansaday anigu intaan ku soo wareego markaan darasna arrinta inaan ka weyneyno wax Kenya ay ku saabsan tahay oo keli ah waxaan dhibaatada qaxootiga Soomaaliya haysta kuwa Kenya ku nool keli maaha kuwa Yemen ku nool madfaca ku dhacay kuwa Kenya ku nool iyo Djibouti ku nool iyo ku nool Ethiopia waxaa waa suurtagal inay xarada ay nabad ku haystaan kuwa madfaca ku dhacay oo nolol haysanin xabadna ay ku socoto dowlad Soomaaliyeed iyo nidaam Soomaaliyeed oo barnaamij qaranna si toos ah u wajahayna uusan jirin arrimihi hadda aan u howlgalnay ahayd waxaan ku guuleysanay inaan hakinna qaxooti si qasab lagu raro waxaan rabnaa qaxootiga Kenya ku nool inaan u sheegno cid qasab idinku rareysa ma leh waqtiga ay u baahdaan inay noqdaan iyagoo akhyaarkooda leh ayay noqonayaan su-aasha aan isweydiinayno marka waxa weeyaan meesha lagu noqonaya sidee tahay xaaladeeda Soomaaliya marka barnaamijka hadda aan wadno waa barnaamij aan jecelnahay magac qaxooti ay ku socotaa laakiin dib u dhiska Soomaaliya inay qayb weyn ka qaadato waxayna iskoolada ayaa yar isbitaalada ma jiraan hooyo fiican male wax fiican oo dadkay ku noolaanayaan male hal milyan oo qof oo Soomaali ah ayaa barakacay oo waddanka gudiisa ku dhawaateysan marka barnaamijka aan sameeyno waxa weeyaan barnaamij aan ugu magac darnay yacni xal guud durable solutions si lagu gaari lahaa koo waxaa ka mid ah inay waddanka ay joogaan ugu difaaca qaxootiga Kenya jooga waxay xaq u leeyihin inay difaac rasmi ay helaan kuwa Ethiopia jooga iyo kuwa Djibouti jooga iyo kuwa Uganda jooga waxaa keena marka bisha 25-ka March waxaan halkan ku qalqaalinay marka aan wareega soo sameeyey shir madaxda wadamadaas oo idil halkan isugu imaada Nairobi waxaana ka soo saarnay document dhaxalgal ah oo la dhahaa declaration Nairobi declaration on Somali refugees midkaas haddii aad akhristaan masala tafsiira waxaad garanaysaan marka barnaamij cusub inaan ka bilaabi doona nolosha qaxootiga guud ahaanba waxaana ugu horeysa inay horta la ixtiraamo oo la intimidation lagu sameeyin wadamada ay joogaana ay ku helaan ilaalo rasmi ah waa mid ka mid ah dowladda Kenya hadda inay ka sameysay dadab college professor oo socota vocational college horaan ma dhicin waa shirka ugu horeeyay oo lagaga hadla arrimaha qaxootiga Soomaaliyeed marka waxaan rabaa inaan barnaamijka ka faa'iideysto inaan baaq u diro dowladda federaalka sida abaaraha ay isku xilsaareen inay arrimaha abaaraha ee Soomaalida lagaga badbaadiyo waa inay barnaamij rasmi ah u yeeraan oo barnaamij qaran ay ugu magac daraan si loo tixgelin lahaa qaxootiga Soomaaliyeed ku dhawaateysan wadamada dariska ah marka barnaamijka waa fiican yahay meel fiican haddana ma aha cidii la qasbo oo u dareen inay qasab lagu soo celinayso nala soo socodsiiyo wax la qasbi karo
waa tahay waxaan jecelnahay markaan arintan oo qaxootiga oo ambassadorku uu aad u faahfaahiyay iyo meesha marayso dad badan aan la jooga dadkana la jooga qofkii jecel
in uu su'aal ka weydiyo warbixinahaas ugu dambeeyay inaan siino.
Bismillaahirrahmaaniraxiim. Waxaan ku bilaabayaa magacayga. Waxaa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Seen Xarisle, waxaana ka mid ahay wariyeynta ku nool dalka Nairobi. Waxaan rabaa inaan laba su'aal aan laba jaanis ugu kala faa'iidaysto, anagoo kala haysta laba baanel oo kala dugan. Ambassadaga, waxaan rabaa inaan maxaad iskugu dayi weyseen in aad dib u dejin fiican qaxootiga siisaan, taasoo ay ka mid tahay dhammaystirka waxbarashada, korontada, iyo guryo hagaagsan oo wanaagsan. Waayo laba fursadaa meesha ku jirto. Fursada koowaad, dadkii walaalaha meesha ku soo qaxay oo basic fiican helay, nolol fiicanna ku helay. Fursada labaad ku jirta waxay tahay markay dadkaas laabtaan, dhulku wuxuu u harayaa Kenya, taasoo iyadana fursad labaad ah. Taas waa qodob. Qodobka kale, Soomaalidu waxay tiraahdaa sidaan kugu lisay igumaadan hambayn. Taariikhda waa la ogyahay, Soomaaliya Kenya meeshay kaga soo gasho waan ognahay. Waxaan sugaynaa annaga hiilka hadda aad qabatay, hiilka weynaan sugaynay. Ma aha istaraatiijiga meesha hadday istaagsan tahay kaliya inaan annaga ku ekaano, laakiin waxaan sugaynaa wax ka sii weyn. Laakiin insha allahu tacaala way imaan doontaa, waana kaan rajayn doonaa inaan taas ka helno. Taas waa wan waa qodobka ambasadaga qaabilsan ee Somali Envoy IGAD. Qaybta kale markaan usoo jeesto, Mr. Hussein, Somali strategical sida hadda Maxamed Cabdi Afey ambasadaga uu ka dhawaajiyey, waxaa jiro hay-ado dawli ah oo sameeya sistamka dowladda Soomaaliya marka ama dowlada kasta marka ay burbur ku dhacdo, sida hadda dowladda Soomaaliya burburkay ku dhacday, hay-ado dawliya oo finance-ka iyo maxal yiraahda ka dhisa oo ma aragtay strategic plan u sameeya dowladda. Maxaad idinka isugu dayi weyseen inaad shirar badan la yeelataan hay-adaha oo aad dib u dejin xagga financialka dowladda ah aad idinka la qayb qaadataan? Labada su'aalood labadaas qayb aan ugu kala baxay. Aad iyo aad oo mahadsantihiin.
Magacayga waxaa la yidhaahdaa Maxamed Cali Xaashi. Maadaama Maxamed Cali Xaashi ay badanyihiin qaarkood meesha fadhiyaan, caddaa waa laygu daraa. Waxaan rabaa su'aalahan weydiinayo kuma eka ambasador Afrey, waxa weeye su'aashii la xiriirtay caqabadaha maanta jira sida looga bixi karaa. Haddaba waxa weeye anigoo taxa raacaya waayo aragnimada aan u leeyahay maamulka, Soomaaliya xaaladda ay ku jirto waxay uga bixi kartaa arrimaha soo socda. Number one, horta waa inuu yimaadaa madaxweyne hogaamiyaal ama madaxweyne ama hogaamiyaal midkaas furta leh oo leh caqli, cilmi, waayo arag, creative wax abuuri kara. Number one, horta waa in loo helaa dalka madaxweyne intaas ay ku kulmayso. Tan labaad, madaxweynaha ninka dalka ka noqonaya markuu awood u helo inuu aqoon u leeyahay hay-adaha isagu xukuma ama minister saato ama hay-adaha markuu aqoon u leeyahay ka jawaabi karo, tusaale siin kara ministerka, tusaale siin kara taliyaha ministerka, markaasaa Soomaaliya ay awood u leeyahanaysaa inay kor u kacdo. Marka waxaa weeye su'aashu waxaa weeye tii ahayd caqabadaha, haddaan la helin madaxweyne caynkaasa oo wax walba ka jawaabi kara ama ninka madaxdu iyo tusaale aan siin karin, Soomaaliya ma ka sugeyna horumar. Asalaamu calaykum.
Waxaan rabaa bidinaan ku darsado adiga shuruudooyinka uu sheegay, an waxay ila tahay inuu qofka uu inoo wadani inuu yahay ugu muhiimsan. Patriotic number one waa taas, waa midda ugu muhiimsan aan u baahannahay. Waxa weeyena qof wadani ah, wadani hadduu qofka yahay inta kalaad sheegta waa kuu raacsana waxma. Taas agu arrinta uu sheegay walaalkay oo ku saabsan qaxootiyaha iyo barnaamijka hadda la magacaabay waa shirka ugu horeeyay oon qalqaalinay markii la magacaabay kadib, inay horta focuska la saara maslaxada iyo xal guud si looga gaar lahaa dhibaatooyinka ay ku nool yihiin dadka qaxootiga ah. Number one, dadka noqonaya oo si iskood u noqonaya waa in la caawiyo. Number two, kuwa noqon karin marka sababo badan baxay yeeshaan in la qasbo iyagana maaha. Waa midda barnaamijka keenta hadda in laga shiro madaxda ay ka shiraan, xeer siyaasad looga shiro, isla markaasna la raadiyaa nidaamka aad sheegtay inay mase jaamacada loo sameeyo, mase maaragtay guryo rasmi ay dhistaan, nolol fiican ay u baxaan, xur ay noqdaan, qofka dhadhaab kasoo taga inuu imaan kara Nairobi, intuu Nairobi ka tag inuu dhadhaab aadi kara, asagoo hadaba waxtuu rasu ku noqonin Kenyan, ha noqdo qof Soomaali ah. Laakiin in la dhihin xaradan aad ku xaraysan tahay 30 sano, 40 gees kagama bixi kartid, gurina ma dhisan kartid, iskuulna jaamacadna ma aadi kartid, nolol dambena kuma dambayso, 40 sanana ku noolaaw, waa rajabeel, waa 4 generations. dadkaas waxa u baahan inay wadankooda ku laabtaan waa mid aan hadda ku baaqayna inay shacabka Soomaaliyeed shir qaran arrimaha qaxootiga looga hadlaayo ay ka hadlaan barnaamij inay ku darsadaan waa marka waa mid kale oo tiri hadda walaal waa aad baan uga shaqeynay in la helo Soomaaliya meeshii tahay ee hadda meel fiican aan marayna marka loo fiiriyo 20 sano soo dhaaf meeshii maaha inay 30 sano ka hor waajibaadka isaarana waxa waa inaan waqti walba as garab istaaga rabitaanka waxay Soomaali u baahantay horumarka ku gaarnay
ee waxa waxaan ku dari lahaa su'aasha dambasta dafay uu ka jawaabay socodkii uu iskeer xirin yahay horta xogtiin Kenya waxay ka mid tahay wadaxihay Geneva Convention 1951 waxa weeyaan qofka qaxootiga ah xaq buu leeyahay laakiin qaxootiga aanu kala qaadin laba qaybood kala qaadayna qaxootiga waxa loo yaqaan upon refugee waxa la jiraa upon refugee waana qaxooti ah horta qaxooti kasta inuu macna faqriya macnaheedu ma aha qaxooti waxa jira macnaha taajira mutaalima oo anaga wadankana deganaga xoolo badana jira marka dadka noocaas oo kale wadanka loo gaado inay degaan macnaa yaani Garissa Wajir Mandera Nairobi Mombasa Nakuru markii ay degan yihiin waxa loo yaqaan alien card baa la siiyay oo macnaha ay ku jiraan wadanka ay ku joogana la siiyay dadkaas wadanka nolol degan oo qarqax taa dhici kartaa inay qaataan waxa loo yaqaan naturalization waxa ay qaataan oo macnaa dadka ay xuquuq u yeeshaan dadna waxa weey dad aan awood u lahayn inay xirada ka baxaan oo marka xiradii marka ku nool marka dadka noocaas oo kale qofka qaxooti noqon karo abdul abad ma noqon karo satiyes waxa way smoothen enough laakiin waxa loo baahan yahay dadkaas qaxootigu waxa weeyaan waa wax aad iyo aad maato u culays badan wadarkiisa wadanka hadda loo yaqaan yani Syria markii rabshada ay ka dhacday qaxooti 1 million dhowr milyan gaar ayaa Yurub ayaa u yaacday Yurub iridaha ka xiratay yani culayska yani qaxootu leeyahay dadkii shakiyeen inay soo saalanayeen martay yani wadamadii macnaha awoodda dhaqaalaha lahaa ayaa wadamadii dadkii qaxootiga macnaha yani iridaha ka xiranaya Kenya waxay u furtay ilaa 500,000 qaxooti ah oo 25 sano dalka ku haystay taas sabab su'aal ma aha yaan wadanka lagu noqdo wadanka dib loo dhisana way fiican tahay waxa wax lagu faano ka runta wadanka iyo ku faani kara in wiil qaxooti ah oo xariiqa qaxootiga wax ku bartay oo from primary secondary ila university kaga baxday inuu maanta wasiirki yahay dawladda farmaajo
assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aan magacaygu waa Cabdisamad Xaliye kamid ah saxafiyiinta ka howlgala Nairobi waxaan rabaa ambassador in afay inaan hal su'aal weydiiyo aniga soo koobaya ambassador waxa sheegtay inaad matasho qaxootiga Soomaaliyeed meel kasta ku nool yihiin ama Yemen ha ahaato ama Kenya ha ahaato ama Ethiopia ha ahaato dhawaan sidaad warbaahinada kala socoteen waxaa jiray dad Soomaaliyeed oo qaxooti ahaa oo duqeyn diyaaradda Saudiga ay leeyihiin wax ku yeeloobay dadkaas waxay gaarayaan ugu yaraan 6 qof ilaa hadda dadkaas sida dad badan ay og yihiin lama aasin waxay ku jiraan talaagadaha oo meedka lagu kaydiyo maxay tahay doorinteelegaad ugu qaadan weysay in dadkaas sidii lagu aasi lahaa iyo xuquuqdoodiba sidii ay ku heli lahayn ilaa hadda dadkaas lama aasin waxana ka soo wareegtay duqeyntaas waqtiga ay dhacday ugu yaraan hadaanan been sheegin hal bil sidan qiyaasayo marka adi ahaantaada arrinkaas maxaad ka qabatay muxuu sii yahay qorshahaaga hadaan wax ka qaban adaa u mahadsanta
Assalaamu alaykum aad iyo aad baan u mahadsantiin shirkan iyo sida laygu soo dhaweeyay aanu imaaday Firdowsa thank you yaa jamaac waxaan ka hadli doonaa arrimaha qaxootiga iyo dadab laakiin midda horeysa arrin ama kaftan ama dhab ah Somali service Igledovio Somali service please let it be Somali service not Somalia service taas idinka ilaahay maxay la arimaha isku kooftaan inta badan waa arimaha walaaladeen wadanka Soomaaliya anaga waa Soomaali banahay oo reer Kenya arimaheena waan rabnaa in lagaga hadlo VOA arinta qaxootiga waxaan leeyahay waan ku faraxsanahay inaanan maxay ahayday la qasbin aniga waxaan ka soo jeedaa degmada Dadaab dadkii soo dhaweeyay walaalaheen ee dejiyay ee muddada 30 sano ku dhaw maxay ahayd meesha ku hayaanahay in la qasbana maanta diyaar uma lihiin laakiin waxaan leeyahay programka dib u celinta ama dib u dejinta in lagu daro iyadana magdhowda dhulka maxaa yeelay muddo 25 sano meesha qaxooti deganaa waan garan karnaa Libooya oo 2 sano kanii u deganaa 2 sano bas u deganaa maanta meesha way nabad gursan tahay marka dab oo karbiis sidan sanay degan yihiin ka waran waxay tahay marka in lagu daro iyadana deegaanka programkiisa maxaa deegaanka loo haya maxaa maxay ahayd loo qaban doona haday walaaladeen meesha ka tagaan anaga ma eelinayno mana fiijinayno waxaan soo dhaweynayna programka ah in aan la qasbin laakiin madama ay laabanayaan waa in lagu daro annagana wax loogu talagalay dhulka magdhowdiisa dhulka uu nabad guure dhulka waa ogtiin dhul arid land way gahoba aha marka aad buu nabad guure fadlan waxaan ka filayaa envoyga asagoo waliba aan rabo in uu si gaar ah u fiiriyo dhulka inuu taasna hilmaamin oo mahadsantiin
kulli waan salaamayaa gaar ahaan professor maxamed cabdi aafey oo run ahaantii anigu kolley I appreciate shaqada uu ka qabtay soomaaliya intii la raadinayay professor maxamed cabdi aafey housing countries ku diyaar ma yihiin iyada lafteeda inay qarash ku bixiyaan oo ka qayb qaataan mise celinta ayay wax shaqadooda maaha iyagu hoos garaynta unbay leeyihiin waa ka baxay asalaamu calaykum waraxmatullah
way waan un yaraynayaa jawaabta waxay ahayn soo jeedin laha saan horaan u sheegay inaan horta barnaamij fiican oo dhowr saacadood ah aana diyaaran u ahay inaan ka qayb qaato si aan su-aalaha idil kaga jawaabno midda yemen un baan rabaa inaan idin sheego midda yemen waxaa ka dhacay meel shil aad iyo aad u foolxun shacab soomaaliyeedna ay ku dhammaadeen waana ka hadalna arrintaas ciddii arrintaas ka dambeysayna waxaan idhi baaritaan hala sameeyo hana lagu ciqaabo arrintaa waana dabageli doonaa insha allah kelita waxaan ogeyn dadka weli la caasin haddii arrintaa ay jirto arrintaas waa arrin u baahan markaa inaan dabagal ku sameyno dadkii wixii loo aasi waayen wax sabab ay kamayna jiraan waa inay dadkii eheladooda haday joogaan diyaar u yihiin inay aastaan lagu caawiyo in la caaso marka haddii arrintaas ay culays ka jiro su-aasha shaqsi i weydiiyey saaxiibka weydiiyey ayaan rabnaa markaan shirka u naga dhammaada inaan dabagal ku sameyno aan ogaano waxay arrintaa ka qaban laheen midda ugaaska u weydiiyey maryanna waxa weeye ku saabsan tahay host communities iyo the host countries waana barnaamij oo campaign loogu jira maxaa yeelay shacabka meeshay kusoo qaxeen iyo dadkay kusoo qaxeen soo dhaweeyey kenya keli maaha waa intaasoo wadano haddaan idiin sheegnay degaamadaas waxay u baahan yihiin inay degaan naftigooda dhaqaale la geliyo waa midda professorku ka hadlaya hadda oo beesha caalamka loogu baaqayo inay support bixiyaan waana ku tala jirnaa insha allahu tacaala waa hadda halkaan aan ka sheegaynin maa lakin waa barnaamij muhiim ah oon ogahay inay lagu jiro dowladaha soo dhaweeyey naftigooda waxay qeyb ka yihiin ciddi rabta inay noqoto inay ku caabiso waana barnaamijkii 25th of March halkan nairobi lagaga dhawaajiyey madaxda dowladaha qaxootiga soomaaliyeed martigeliyey 25 sano soo
marka waxaan jecelnaha inaan ka hadalno qodobkii ku saabsanaa ammaanka soomaaliya sida wax looga qaban karo marar badan oo ay ugu dambeysay dowladda hadda jirta dowladdii ku horeysay oo run ahaantii ay ahayd dowladdii xilliga kumeelgaarka looga gudbay dowladdii jirtay madaxdeedii mas-uuliyiinta kala duwaneed waxay in badan isku dayeen oo la daalaadhaceen amniga sida wax looga qaban lahaa ilaa haddana waxaa muuqatay in weli aan amniga sidii la rabay wax looga qabanin oo dhibaatooyin amni ay jiraan dowladda hadda jirta madaxweynaheed waxa uu ballan qaaday inuu dagaal adag la geli doono muddada u harsan iyo marxaladii lasoo maray iyo waaye aragnimada aad waddanka ka haysataan marka la isku daro sidee isleedihiin al-shabaab oo ah caqabada ugu weyn ee amni oo dalkaas hortaagan waa lagula dagaalami karaa si loo xaqiijiyo ammaanka dalka soomaaliya
bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa waxaan soo dhaweynayaa ballanqaadkii madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo 12th April uu yidhi waxaan la gelinaa wadahadal dhallinyarada shabaabka at the same time waxaan u fidinaynaa amnesty qofkii denounce gareeya waa u fidinaynaa arrintaas aad baan usoo dhaweynayaa waxaan aaminsanahay inay tahay register sida wax looga qaban karaa amniga soomaaliya wadan kasta si uu amnigiisa u ilaashto wuxuu u baahan yahay oo priority ah inuu dhisto ciidamadii amniga u ilaalin lahaa wadan amnigiisa wadamo shisheeya ay u hagaajiyeen taariikhda ma soo marin waa la socotaan 2006 maxkamadihii baa soo baxay waxay ahayd management iyo normalization iyo naturalization in lagu sameeyo waa lala diriray waxaan hadda taagan bay dhashay haddeerna haddii dagaalka jira oo Donald Trump uu iclaamiyey dadka ay baabi'isay abaarta oo dhibaataysan hooyooyinka iyo gabdhaha baaba'aya oo aad ka aragteen meesha oo la rabay in mataqaana gargaarkii internationalka ahaa la gaarsiiyo haddii haddeertan duqayn lagu bilaabo dadku waa sii baaba'ayaan waxayna noqonaysaa catastrophe isku bedelaysaa waxaan soo jeedin lahaa marka si wax loogu qabanaya waxa loogu qaban karaa in la hormariyo oo dowladdu ay priority ka dhigto inay adduunka ay weydiisto cunaqabateynta in laga qaado ciidan aan tuuto keensan karin oo aan qori keensan karin
oo dhibaateysan amnigiisa ma suugi karo waxana ma qaban karo oo hadda waxa ka dhacay waa la socotaan xuduur waxa ka dhacay waxa jooga ciidamada Itoobiyaan
ay joogeen taas oo yaan oo maadsantahay dad badan aan fiyo
mid kaliya oo wax looga qaban karo anigu waxaanay dadka taageersan in ciidan xoog leh oo Soomaaliyeed oo balhanno joogto in cabsida dad badan ama dariska ama dad badan oo siyaasada hadda lafteeda baarlamaanku dooda ay ka keeneen ciidamada Soomaalida oo la dhisayo anuu ma qabay inaan marka horeba aan doodayada ama aqligaa ku ekeyn inaan dadku duulno waxa ila tii Soomaali way ka ilbaxda hadda in lagu duulo daris sababta ay tahay dad badan oo Soomaaliya waxay qabaan Itoobiya iyo Kenya iyo Soomaaliya inay isu baahan yihiin dhowr iyo toban milyan boqol milyan iyo konton milyan oo Kenya iyo boqol milyan oo Itoobiya oo u baahannahay iyaguna waa noo baahan yihiin marka inaan dirirno ama dagaal laga fikiro ilama aha aniga wax caqliya waxaa caqliga igu haboon uu yahay oo qof walba ama baarlamaankana aan u jeedinayno doodeeda ciidanka Soomaaliya in la dhiso si ay nooga difaacaan oo u sugaan amniga dalka Soomaaliya cidna nooma sugi karto ama diyaaradaha ahaato ama ciidan labaatan kun ka badan oo wadamada dariska dalkeena jooga hal tuulo iyagaa maalin walba xiriyahooda loogu garaa laakiin waxaan ognahay ciidanka Soomaaliyeed ama wiilka Soomaaliyeed inuu dalkan wuxuu ugu dhimanaa iyo wuxuu iyo dhimashadiisa uu aaminsan yahay waxaan qabaa in naloo fasaxo aanu u sheegayna xildhibaanada sharafta badan dadka dooda ka keenay in ciidanka la dhiso Soomaaliya 18,000 oo ciidamada 18,000 oo ciidamada qalabka sida ah 32,000 oo booliska ah inta kaloo ciidama inaan xoogayaga saarno waxaan haynana isugu geyno inaan dhisno si aan dalkayaga uga difaacno cid walba including kuwa gudaha nagula jira
horta
waxa weeyaan dhibaatada ugu weyn ee Soomaali haysta waxa weeyaan labadaba shii weeyaan ciidan la'aan iyo al-shabaab al-shabaab ciidan hadda yacni oo doobada iyo diyaarada loo qaadanaa ma aha waa faceless militia waxay baahantahay intelligence gaadanay u baahantahay waxa weeyaan al-shabaabka aan u kala qaadna afar qaybood qayb waxay ugu biiraan shabaab inay macnaa yacni ay ka helaan nolol inay ka helaan ama mushaar ka helaan qayb waxay ugu biireen macnaa inay ku soo dabalan dalka yacni xukun islaamiya qayb waxay ugu biireen yacni maadaama yacni ciidamashii dalka ay joogaan waxa loo yaqaan nationalistic yacni tendencies waxa leedahay oo nationalist yacni wadankii aan difaacayna oo aan ka difaacayna huwanta ku soo biiray qaarna waxay ugu soo biireen ideology ayaga ay wataan oo ay aaminsan yihiin oo dibadaha ka imaaday oo qaarkood ay aaminsan yihiin ba adduunka mid islaam laga dhigaa marka dadka hala kala qaada dadkan micnaha yacni ay aaminsan oo macnaha dhalinyaradan ku biirtay nolosha ka raadisay hala soo celiyo dadkan ku biiray ugu biiray macnaha yacni waxa loo yaqaan in mabaadi ayaga aaminsan yihiinana waxa loo bay mabda' ka hor imaanaya la keeno mabda' macnaha ka hor imaanaya in la keeno loo baahan yahay maxay dadka Soomaalidu wuxuu baahan yahay abni wuxuu baahan yahay yacni islaamka lagu soo dabaala in la tusa macnaha yacni culimada culimada in engage gareeyo oo la war mabda'a nimanka ay wataan waa qaldan yihiin mabda'an ayaa saxa waxa lagu dagaalamaa waxa masiirka umadda weeyaan marka masiirka maadaama lagu dagaalamayo dadka marka in la keeno mabda' saxa oo dadkan macnaha laga dhaadhicin karayo war mabda'a saxa ee islaamka kan waaya laakiin ma ahan marka tiila meesha ka maqan
waa mahadsan tahay intaas aan barnaamijkii ku soo koobaynaa dhammaantiin ka qaybgalayaasha afay shukriya xuseen hadaw mahadsan tihiin professorka iyo dad kale nagala soo qayb galay iyo madaxda VO dhammaan u mahadcelinayna aad baad mahadsan tihiin
adiga mahadsan tahay Maryan Maxamuud Barre Maryan Qalanjo ina la socodsiinaysay barnaamijkaasi dhacdooyinka todobaadkan ku eegaynay halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha islaamka waxay noo hayaa Xuseen Barre Aadan
kulanku waa oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Islaamka. Dalka Indonesia oo lagu tilmaamo inuu yahay dalka ay muslimiinta ugu badan adduunka ku nool yihiin ayaa waxaa dhawaan ka dhacay doorasho taasoo lagu tartamayay guddoomiyenimada gobolka caasimadda ay ku taalo ee Jakarta. Doorashadan oo ahayd mid aad iyo aad u xamaasad badan ayaa waxaa sida muuqata looga adkaaday guddoomiyihii gobolkaas. Guddoomiyaha hore ayaa isagu taariikhda galay maadaama oo uu ahaa qofkii ugu horreeyay ee Kristan ah ee caasimadda Jakarta guddoomiye ka noqda. Haddaba doorashadaasi iyo wararka la xiriira waxaa faahfaahinaya Maxamed Cumar Jaamac oo ah arday wax ka barta dalka Indonesia kuna sugan magaalada Jakarta.
Jakarta waxaa ka dhacay doorasho markaas lagu dooranayo gofomarka caasimadda waxayna ahayd doorasho aad u xamaasad badan oo wax badan ka duwan doorashooyinkii inta badan ka soo dhici jiray caasimadda. Xuseenow, doorashadani waxay wadatay xamaasad gaar ah oo aad uga duwan doorashooyinkii soo maray caasimadda sanadihii ugu dambeeyey. Waxaana jiray doorashadan caasimadda waxaa sanadkan xiise gaar ah u yeelay iyadoo oo loolanka doorashadu uu u dhexeeyey laba musharax oo markii ugu horreysay taariikh horta in la galo wareeg saddexaad doorashada la aado. Waxaana xamaasadaas doorashada iyo kulaylka usii yeelay in doorashadu ay u dhexeysay markii dambe laba musharax oo ninna uu yahay nin Kristan ah oo ah gofandhakii hadda xilka hayay iyo nin kale oo asaguna ah wasiirkii hore ee waxbarashada oo asaguna markaasi uu soo sharaxay xisbiga labaad ee dalka ugu weyn. Marka waxay ahayd doorasho aada xamaasadeeda u wadata, labaatan dad aada u tira badan oo qiyaastii lagu qiyaasayo 7 million kor u dhaafay ayaa ka codeeyay, waxayna dhacday 4-19 bisha Abriil. Waxaana natiijada hordhaca ay hadda soo baxaysa sheegaysaa inkastoo guddiga doorashada wali si rasmi ah uusan ugu dhawaaqin natiijada, haddana codadka hordhaca oo ilaa hadda la tiriyay waxay sheegayaan in doorashada caasimadda Jakarta uu ku guuleystay wasiirka hore waxbarashada dalka Indonesia Anas Baswedan.
Gudoomiyaha cusub ee natiijada hordhaca ayaa sheegaysa in isagu ku guuleystay xilkaasi. Anas Baswede ayaa dadka la hadlay waxaana u sheegay in uu ka shaqeyn doono sidii dadka dalkaasi ku nool ay u heli lahaayeen sinaan iyo cadaalad.
Our consistent commitment is to focus on social justice, which means we aim to end the problems that plague Jakarta now, like inequality.
Waxaa si joogto ah noo go'an inaan culays saarno cadaaladda bulshada iyo inaan dabar jarno dhibaatooyinka la degay Jakarta oo ay ka mid tahay sinaan la'aanta dadka.
Dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ee dalka Indonesia ayaa sheegaya in ururada Islaamka qaarkood ay gacan siiyeen murashaxa doorashada u tartamayay isla markaasna xilka ku guuleystay Anas Baswede, inkastoo aan la hubin in isagu ka tirsan yahay ururadaasi iyo in kale, sidoo marka la faahfaahinayo Maxamed Cumar Jaamac.
Wasiirka hore waxbarashada waa nin akaadamiga oo inta badan caan ku ahaa dhankan akaadamiga waxbarashada. Waxaana soo sharaxay asagu markii xilkii wasiirka waxbarashada madaxweynuhu ka bedelay shaqalkii ama isku shaadeynta golaha wasiirada ee kal hore dhacday, waxaa jirtay ninka inuu soo sharaxay xisbiga labaad uu hogaamiyey generaalka howlgabka Prabowo Subianto, laakiinse inta badan waxaa la sheegaa oo iska cad in inuu soo baxo ama guushiisu ay aada uga dambeeyeen ururada islaamiga ee caasimadda.
Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan isaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo diyaariyay idalna socodsiinaya amuuraha islaamka. Dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Magaalada Hargeysa waxaa xalay ku geeriyooday Allaha u naxariistay fanaankii caanka ahaa ee Rashuud Bullo Bullo oo qaaday heeso badan oo ay dadku aad u jeclaayeen. Gurdu waxaa dhageysan doontaan mid ka mid ah heesihiisii ugu caansanaa, balse marka hore Ibraahim Xasan Daandure ayaa taariikhdiisa fanka ka wareystay. Fanaaniinta Khadiijo Fuday Nuur waxaase marka hore ay ka waramaysaa geerida wiilkii Rafiiqa Rashuud Bullo.
Ibraahim waxa aan ka sheegi karaa abahay waxa uu dhashay 1936-kii, waxa uu ku dhashay tuulada Shabeelle ee ku taala jijiga hoosteeda dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya. Waxaanu ku soo barbaaray Sayla iyo Boorana. Waxa uu fanka ku soo biiray ilaa iyo kontonkii galaasi. Wuxuu ka mid ahaa hogaladii waayeyii walaalahargiisaran jiray.
Marka qoyska uu ka tegay hadda imsad ka koobantiin?
9 3 wiil iyo 6 gabdhood. waxa sidii daleen iyaga markaa isku darana waxa noqonayaan 4-7
waa gartay dhanka kalena waxa ku jirta Khadija Fooday oo iyaduna fanaanad caan ah oo weyn oo howlada oo bil ka tirsan Khadija Allah u naxariisto maxaad noo sheegi kareysaa Rashid Bulle
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un horta Allah u naxariisto Rashid Bulle fahobladu waa bari oo ka tirsana inkastoo xagga hargeysa u badna waxaan leenahay Allah u naxariisto ninkaasi waan soo wada shaqeynay oo markii uu xamar yimid waan isku aragnay Allah u naxariisto
adiga heesa ma kula qaaday
maya aniga heesa ila ma qaadin laakiin anigu hees oo la qaaday farxiye calay Allah u naxariisto ayaan xasuustaa
heestaasi tay ahayd
heesti sida ay rageelo
kalo kamid ah heesiisa heesta liiraado adaa weeyay
degistiyal Allah u naxariistay taariikh nololeedkii Rashid Bulle oo xalay ku geeristay magaalada Hargeysa oo ay ka waranayeen Khadija Fooday iyo wiilkiisa Rafiiq Rashid Bulle oo waranayay Ibrahim Xasan Daaduray ayaa ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeena galabnimada iyo idaacadda duhurnimada idaacadda fiidnimada waa Jaamac Bulle Aasha Ibrahim Aadan iyo dhammaan baahda VOA oo leh isma qaldan boo heystale